Tapi yang kedua ini malah kesedihan, ratapan, penderitaan, kepedihan, keputusasaan. It's okay. Jelas. Rasa sedih, rasa ada ratapan, menderita, atau pedihan, atau putus asa. Ini adalah duka. Jelas apa artinya, not something nice. Kemudian bertemu dengan hal yang tidak disukai. Nah, ini sederhana kok. Ruangan ini terlalu panas, kaki pegal. Tadi saya lihat apa dia makan siang luar biasa tadi, diajak adik-adik semuanya di sini. Apa ada sambal, ternyata sambal di Jambi itu enak-enak luar biasa. Tapi pedesnya luar biasa juga. Saya begitu makan begini merasa di badan begini lalu langsung peringatan gitu ya. Nah, itu entah definisinya yang diduka di sini gimana. Bertemu dengan sesuatu yang disukai terus keringatan dan kepedesan gitu. Itu saya kira duka juga. Saya kira but it's nice. Tapi kemudian berpisah dengan hal yang tidak disukai. Yang disukai, berpisah dari hal yang tidak disukai, yang disukai. Dan tidak mendapatkan apa yang diinginkan itu juga duka. Jadi temu hal yang kita tidak sukai, kehilangan apa yang kita sukai. Nah, kehilangan yang kita sukai ini sebetulnya juga bukan berarti lalu hilang gitu, enggak sih. Misalnya kita makan kuetiau Jambi yang enak gitu kan. Ini bukan hint loh, ini this is true. Soalnya tadi saya sudah dijanjikan makannya nanti sesudah meeting di sini. Berarti nanti 11:30. Ini makannya. Ini makan satu mangkok enak kan? Nah, kalau enak biasanya kita mau tambah. Mangkok kedua enak. Mangkok ke-27. Nah, itu namanya duka. You know, jadi jangan bilang duka itu hidup menderita. No. Kalau ada orang yang terjemahkan, hidup itu adalah menderita, nanti kamu tunjuk tangan. Maaf, Bante, atau apa. Saya kira kok enggak. Nah, kamu bisa membantah. Sebetulnya artinya bukan itu. Artinya ini loh. Enggak pas. Sesuatu yang kamu anggap membawa kebahagiaanmu, ini kalau kamu punya banyak, entar lama-lama itu hilang sendiri. Nah, ini yang payahnya nanti, yang di, makanya ini waktunya juga karena sedikit nanti, makanya saya juga hanya apa menyangkut yang bisa kita apa cover aja hari ini. Jadi ya, yang disebut duka itu ya menderita, ya senang duka, ya bisa apa sesuatu duka. Tapi nanti yang menarik di sini bab berikutnya, saya selesaikan ini dulu ya. Singkatnya, kelima upadana kanda, panca upadana kanda, itu adalah duka. Nah, ini nanti saya bahas di belakang ya, yang panca upadana. Ini penting sekali. Sebab yang tadi, lahir, tua, sakit, mati, sibra juga. Sibra kan begitu juga keadaannya. Yang ketemu yang hal disuka, apa hal yang tidak disukai, zebra ketemu singa, jelas duka. Yang itu duka juga. Kesedihan, ratapan, itu jelas. Kalau ada babon digigit yang satu yang lain, itu jelas. Jadi yang depan itu sebetulnya nothing new. Jadi Buddha itu mikirnya ini loh, yang depan ini termasuk sakit kepala, sakit encol, sakit hati, apa itu rasa cemburu, apa ingin gini, itu duka. Yang kedua, menghadapi sesuatu yang tidak kamu sukai, kehilangan sesuatu yang kamu sukai, ingin sesuatu, itu cuma menunjukkan bahwa ini loh, apapun yang kamu pikirkan, yang bisa kamu andalkan, itu not so. Sebab semuanya ini tidak bisa kamu andalkan. Nah, mengandalkan ini bahasa apa bahasa Palinya atau bahasa Sanskertanya nitya, yang tidak bisa diandalkan. Ini anitya, anicca ini. Cuman terjemah bahasa Indonesianya yang berubah-ubah, cuma artinya ini loh. Artinya berubah-ubah itu tidak berarti yang ini sapu tangan besok bisa jadi misalnya sepatu gitu. Bukan begitu kan? Artinya sesuatu yang kamu ada ini tidak bisa kamu andalkan, karena itu akan berubah. Kalau bukan kamunya, ya situnya. Di sini Buddha ini ingin nerangkan sebetulnya dalam hidup ini yang bisa diandalkan itu hanya terbatas sebetulnya. Nanti coba ya, kita akan membicarakan mengenai itu. Jadi beliau menerangkan ini yang namanya parinama dukkha. Ini kalau yang ikut sekolah gitu, yang pertama tadi dukkha dukkata gitu. Yang ini nama, yang terakhir yang pancapadana skanda ini yang disebut sangkara dukkha. Nah, ini memang payahnya ya, Buddha Dharma ini kan sudah lama ya. Meskipun sebetulnya kontennya ini sangat-sangat kontemporer. Artinya isi ajaran Buddha Dharma ini tidak pernah kadaluwarsa. Bungkusannya iya, tradisi-tradisinya iya. Makanya kadang-kadang kalau tradisi diganti dikit-dikit, saya kira kok oke kan. Cuman nanti kita juga bisa tahu bahwa tradisi ini juga ada sebabnya dibikin untuk sebagai tradisi. Tapi sebetulnya oke-oke. Nah, tapi ajaran Buddha Dharma sendiri itu tidak pernah kadaluwarsa. Karena urusannya urusan hidup kita, urusan skill, urusan cara-cara hidup kita sendiri. Nah, makanya itu. Tapi lalu beliau itu menerangkan, nah untuk itu dikatakan setiap Catur Arya Satya ini empat kan ya. Ini sayangnya yang sering ditekankan hanya empat ini. Padahal Buddha ini menerangkan 12 sebetulnya. Setiap empat misalnya dukkha, lalu beliau ini ngomong dukkha ini harus kamu mengerti, dimengerti dengan seksama. Parinya, parinyati, parinya harus kamu tahu dengan seksama. Kemudian dukkha ini sudah diketahui dengan seksama. Ini dari Dhammacakkappavattana sudah. Artinya apa? Amatilah hidup kita ini. Artinya jangan cuma bilang dukkha cukup, tapi apa? Embrace it. Embrace apa ya? Apa, bukan seperti memeluk gitu, tapi terimalah. Bukan terimalah, tapi hidup kita ini seperti ini. Semakin kita ngerti hidup ini sifatnya seperti smart, semakin kita ini lebih sering senyum, lebih sering relax, karena kita nggak akan ngotot bahwa hidup ini harus seperti itu atau seperti ini, karena memang sepertinya ini. Lalu diterangkan di sini, ini mengenai duka. Mungkin kita mungkin dua aja ya. Ya, yang namanya panca upadana skanda ini Okay. Artinya panca upadana skanda ini sebetulnya simple sekali. Buddha ini ingin, ini saya ngomong ya, saya ini punya apa, selalu punya ganjelan, dan di mana-mana saya selalu kampanye seperti ini. Artinya terutama buat adik-adik yang muda-muda ini, Buddha Dharma ini sebetulnya sayangnya bahasa kita ini, bahasa Indonesia ini sebetulnya tidak mumpuni untuk menerjemahkan Buddha Dharma. Kosa katanya ini enggak cukup. Kita ini agak malas, maaf untuk yang apa, bapak-bapak romo-romo pandita-pandita ini, kita ini milih terjemahkan dari dalam bahasa Inggris, tidak lihat dari bahasa Pali atau bahasa Sanskrit, tapi kita menerjemahnya dari bahasa Inggris. Hampir semua terjemahan Dharma sekarang yang kita pakai ini terjemahan dari bahasa Inggris, yang notabene diterjemahkan di akhir abad ke-19 oleh misionaris-misionaris Kristen sebetulnya. Makanya kata-kata yang mereka gunakan itu sebetulnya sedikit banyak berbau seperti itu. Malah artinya sebetulnya misalnya life is suffering, itu duka, itu is not right. Nah tadi yang saya ngomong, ingatkan yang bakteri atau kita ingin mengambil sesuatu supaya kita ini bisa membantu kita, I want it gitu, dan menolak sesuatu, menghindari sesuatu, masuk akal kan ya? Ini itu sebetulnya yang namanya yang mengambil sesuatu itu yang disebut loba atau dosa, yang mengambil di sini loba ini raga, atau menolak sesuatu. Ini bakteri pun begitu kan, menolak itu artinya menghindari, dan kita tidak mau karena kita anggap ini akan mengganggu kita, membahayakan kita, kita tidak menyukai ini, right? Nah, ini yang disebut dosa. Nah, kok terjemahnya kebencian dan keserakahan? Duh, minta ampun. Kan salah pun total. Makanya kita pun gak pernah bisa ngeh kan urusan moha dosa lupa ini. Kita bodoh juga enggak, buktinya sekolah tamat, paling enggak SD kan. Saya fisik bodoh juga enggak, serakah ya kadang-kadang, benci ya, not benci, dislike maybe, tapi benci enggak. Jadi kalau orang bilang kebodohan, keserakahan, kebencian, bukan saya ini. Makanya gak pernah nyentel, gak pernah nanggap. Padahal yang dimaksud Buddha sederhananya luar biasa. Nih, kalau duduk, kepanasan kamu gini, ini loh nolak sudah. Sebab ini ada repekasinya. Sebab nanti Buddha ini kepinginnya nunjukkan, kalau kamu tahu urusannya seperti itu, lain kali, be careful guys. Kalau kamu berbuat sesuatu, pikir. Karena apa yang kamu perbuat itu mempengaruhi hidupmu yang dia akan datang. Itu pun fungsinya. Urusan karma juga begitu. Wah, itu nanti kalau ngomong itu berlarut-larut. Kembali-kembali ke sini. Nah, maksud saya, ini jadi ya, terjemahan dalam bahasa Indonesia itu bukan kesalahan kita kan ya. Tapi makanya kalian harusnya, kalau ada para romo-romo, ada pendeta, itu harusnya mulainya yang dari dasar ini. Nggak usah yang macam-macam. Daripada terus bertengkar di wihara atau di mana, ini urus yang penting ini, yang sederhana-sederhana begini. Ini jauh lebih penting karena urusannya urusan hidup. Kalau kita bisa ngerti bahwa sebetulnya yang kita persoalkan ada sesuatu itu yang kita memang inginkan karena kita anggap membantu hidup dan kita butuhkan, dan menolak sesuatu itu kan gak salah kan sebetulnya. Tapi cuman ada begitu, itu ada konsekuensinya. Itu aja sih. Nah, itu kok disebut kekotoran batin toh? Yang kotor itu apanya? Dan itu bukan urusan batin. Kilesa ini. Kilesa ini artinya klesh itu mengudak-udak. Pokoknya kalau ada begitu di dalam ini mesti enggak bisa nyaman, enggak bisa tenang. Makanya disebut kilesa. Nah, terjemahnya kekotoran batin. Ini bukannya menuduh, ini mesti yang terjemahkan biku, bukan itu. Atau bikuni gitu kan, karena sok suci gitu. Enggak, coba ini karena dari yang terjemahkan di abad 19, para misioner ini salah satu yang digunakan defilements. To defile itu mengotori. Okay, it's wrong translation. Apalagi ini favorit saya yang kritik terjemahan ini. Apalagi yang disebut pencerahan ini. Kalau saya dengar pencerahan ini kok kelihatannya seperti kesetrum gitu, atau menjadi lebih cerah gitu. Padahal artinya yang namanya Buddha, anuttara samyaksam bodhi, bodhi ini tergugah, melek, to wake up. Jadi yang kita tuju ini supaya hidup ini lebih melek, lebih sadar, lebih lihat. Nah, kita semua kan bisa begitu kan? Tapi kalau kita selalu jadi cerah, susah loh. Ini urusan, kelihatan urusan sepele, cuma saya selalu menggebu-gebu. Karena ini terjemahan yang dasar begini, ini betul-betul menghalangi kita. Nah, mengenai cara kita melafalkan, yo, tadi mengatakan baca paritanya, tekanannya salah, apa, anu, enggak gitu penting kok. Enggak begitu penting. Malah kalau bisa paritanya pakai dialek Jambi juga oke kok. Tapi yang lebih penting kan lebih banyak harusnya. Nah, salah satu fungsi wihara harusnya yang muda-muda ini harusnya begitu juga kan. Di samping yang lain-lain juga penting juga. Tapi ini salah satunya penting di situ. Nah, ini yang dikatakan upadana. Ini terjemahnya bahasa Indonesia apa sih? Panca upadana skanda ini biasanya terjemahkan bahasa Indonesia apa ya? Ada yang masih ingat? Nah, upadana ini bahasa diterjemahkan bahasa Inggrisnya clinging. To cling itu seperti gendoli gitu. Tapi sebetulnya upadana ini di sini artinya upadana ini sebetulnya nutrients, apa ya, nutrisi, apa gizi. Seperti gizi. Upadana, apa yang perlu kita perlukan, apa yang kita perlukan. Nah, pancaskanda ini tadi mulanya kan pancaskanda ini kan, pancaskanda ini terjemahnya kan lima skanda yang pertama rupa, artinya apa? Wujud atau bentuk kan, ya. Terus vedana, samya, sangkara atau wijnana, ini artinya gini dah. Yang pancaskanda ini sebetulnya teknik Buddha menerangkan keberadaan kita ini loh. Keberadaan kita baik fisik maupun mental, keberadaan kita semua ini, tapi memakai tadi yang dibentuk rupa, yang disebut bentuk wujud, itu wujud dalam arti kata termasuk suara, termasuk bebauan, termasuk rasa, bukan cuma wujud yang bisa dilihat. Jadi yang namanya rupa itu apapun yang bisa kita tangkap oleh panca indera kita. Itu termasuk pengalaman kita kan. Jadi sebetulnya Buddha ini nerangkan yang jadi manusia ini seperti apa. Jadi yang satu yang jelas kita bisa lihat, bisa dengar, bisa merasakan, bisa apa. Jadi yang kita lihat ini pertamanya ini bagian dari saya. Jadi kalau saya sekarang bisa lihat kalian, kalian ini is part of me. Jadi yang namanya Salim ini tidak bisa terpisah dari kalian karena selalu, dan kita ini sebetulnya tidak mungkin bisa terpisah dari lingkungan-lingkungan kita. Kita ini selalu akan ada lingkungannya. Makanya enggak pernah kita bangun pagi di kamar terus enggak ada kamarnya, enggak mungkin kan. Kita selalu ada di sana dan selalu ada orangnya yang ikut. Cuman kita dibiasakan berpikir saya sendiri terpisah gitu loh. Ini salah satu keadaan yang tidak, yang duka tadi nanti akan menjadi lebih jelas. Jadi pertamanya itu, nah yang namanya wedana ini rasa senang, rasa enggak senang. Jadi pancapadana skanda ini misalnya ya, selama kita masih merasa bahwa keberadaan kita di sini ini masih perlu sesuatu, masih memerlukan upadana tadi, masih memerlukan gizi, masih memerlukan bentuk makanan-makanan tadi, itu dukkha. Padahal jelas, misalnya kita tadi misalnya semua pada waktu kalian pilih baju kalian, buka lemari, pilihkan. Pada waktu milih, kamu yang pilih, kira-kira yang apa? Yang kamu senangi waktu itu. Masih ada faktor itu loh. Meskipun baju yang kamu miliki, kamu ya tahu yang miliki ya itu-itu saja gitu, tapi masih ada inginan saya pakai yang ungu dah, jangan yang hijau hari ini. Itu masih tetap ada, karena masih tetap ada keinginan, that kind of thinking. Dan please, please, kalau di Buddha Dharma menerangkan begitu, itu tidak berarti itu salah atau itu jahat atau itu kotor, no, cuman itu faktanya, asal kalian ngerti aja. Makanya sebetulnya urusan baju gitu, misalnya kita pulang nanti ya, terus separuh dari lemarimu, terutama ibu-ibu ini, separuh dari lemari ini dibuang, saya kira kok kamu tidak akan kekurangan baju. Punyanya baju itu hanya untuk penangkalan supaya rasanya saya punya baju banyak. Tapi yang dipilih ya itu saja. Nah kalau sudah bosan beli pun sebentar senangnya. Nah ini loh. Nah, tapi kalau makanya ngomong begini itu enggak, sebetulnya enggak 45 menit gitu. Harusnya kalau bisa sambil ngomong-ngomong sama relax sambil makan gini itu luar biasa sekali ajaran Dharma. Karena hidup ini hampir semua aspek dari kehidupan ini kita bisa dengan ngerti ini, nolong sekali. Nah selama panca upadana skanda ini seperti itu kita, nah kemudian jadi saya ulangi ya, duka, kamu sekarang tahu kan yang disebut duka, ternyata bukan penderitaan saja kan, terutama keberadaan semacam itu yang serba enggak pas. Jadi jelas hidup ini up and down, up and down. Saya masih ingat Bu Eva waktu di Amerika ya, kan waktu itu saya tanya apa teman-teman di sini, sekarang kamu, kita ini orang ini, sayangnya kalau waktu kita ketemunya ini hanya sebentar semacam ini kan. Jadi kadang-kadang saya agak kontroversial gitu, misalnya tanya, kamu suruh pilih mana kira-kira? Seperti tetap seperti sekarang, yaitu menganggap bahwa pada suatu hari, pada suatu ketika, pada suatu keadaan kita akan bahagia selamanya. Pilihan nomor satu. Saya ulangi ya, pilihan nomor satu ini milih bahwa kita masih tetap menganggap. Buktinya kan kita masih mencari itu kan, bahwa nanti pada suatu ketika, pada suatu keadaan, di mana semuanya kita akan membuat kita bahagia. Pilihan satu. Atau pilihan kedua, ini yang pilihan kedua, kita betul-betul duka parinya tahu mengenai hidup ini, bahwa hidup ini nanti akan ada up and down, tapi kita akan bisa menanggulanginya. Pilihan kedua. Saya ulangi. Satu, seperti kita sekarang ini, sebelum saya kasih pilihan ke kalian, kita kan di dalam hati masih memikirkan ini, makanya kita ke wihara, berbuat kebaikan, yamking, segala macam itu kan supaya hidup kita bahagia. Semuanya oke, gitu kan. Jadi kita masih menambahkan, makanya orang sakit kenapapun, biarpun bagaimana kalau disuruh, dah kamu mati hari ini aja, mesti gak mau, nunggu besok aja. Karena belum tentu besok, siapa tahu saya bisa ketemu hal kebahagiaan sempurna. Itu jadi misalnya seperti ini, kita kepingin bahagia, satu pilihan pertama, menganggap bahwa dengan lebih kaya, lebih pandai, lebih populer, lebih berkuasa, lebih gitu, kita pada suatu ketika mempunyai kekayaan yang sebegitu banyak atau yang pas, punya kekuasaan, disenangi orang, anaknya semuanya baik-baik semua meskipun jumlahnya 72, tapi apa cucu banyak, pokoknya teman semua mengagumi kamu semua gitu. Dari segala macam, dari yang simple, misalnya jam tangan pakai 5 di sini, 5 di sini, pokoknya kamu bayangkan keadaan di mana kamu betul-betul bisa happy, pilihan pertama, bahwa akan ada keadaan seperti itu, dan hidup ini adalah memperjuangkan mencapai keadaan seperti itu, pilihan pertama. Atau pilihan kedua tadi, yaitu duka parinya, awas lihat. Parinya itu artinya mengerti dengan saksama, melihat dengan saksama. Parinya, nya itu tahu, parinya betul-betul tahu. Bahwa kehidupan ini akan selalu ada up and down, akan selalu akan ada badan seperti ini, lingkungan seperti ini, akan selalu ada up and down. Tapi karena kita tahu selalu ada up and down, kita pasti akan bisa nanggulanginya. Ini pilihan kedua. Sekarang saya tanya kalian, kalian pilih yang mana? Siapa yang pilih nomor satu? Siapa yang pilih nomor dua? You smart. You smart. Kamu, kalian Buddhis kalau gitu. Nah, benar. Karena Buddha ini ngajari kamu untuk jadi klub kedua. Tapi kamu jadi anggota klub kedua ini enggak enak. Dan kamu nanti jangan munafik. Kamu sudah setuju, kalian sudah setuju jadi klub kedua loh. Ya. Jadi lain kali kalau kalian down, kalau kalian cemas, kalau kalian stres, kalian enggak boleh bilang loh, oh gini gitu. Sebab kalian kan klub kedua kan. Nah, cuman yang kita harus tahuin, enggak apa-apa itu betul kalau kalian pilih yang kedua. Ini Buddha Dharma ini isinya ngajari seperti ini. Look, listen guys, hidup itu akan penuh tantangan. Hidup ini akan penuh senang, susah, gagal, sukses, punya, kehilangan, sakit, segar. Semua akan kita alami. Tapi kalau kita ngalaminya nih, di sini, sekarang, hari ini, jelas bisa kita atasi. Dan sambil juga lihat ke depan, tapi tidak akan terikat, dibebani oleh apa yang ada di belakang, maupun ketakutan oleh yang belum ada di depan. Sebab definisi orang takut itu sebetulnya memikirkan sesuatu di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi, tapi sudah kita pikirkan senarionya. Misalnya, wah, gimana yang tadi apa katanya Krismon di Jambi gitu. Wah, Krismon di Jambi yang nyewa banyak yang dipulangkan, apa jalan pun bisa lebih sepi, apa gini-gini. Lalu kamu mulai mikir yang macam-macam kan. Wah, saya bisa di PHK gini, bisa juga loh. Tapi kan hanya cerita kan ini. Tapi belum tentu loh. Belum tentu hasilnya kalau memangnya lebih sepi, enggak itu lalu kamu lebih menderita, belum tentu. Kamu dikeluarkan dari kerjaan, itu pun belum tentu. Itu sesuatu yang jelek. Makanya saya sering juga cerita mengenai ini. Ada seorang konglomerat di Belgia. Itu beliau itu di interview oleh para wartawan. Ditanya, ternyata beliau itu pada waktu kecil gak bisa baca, gak bisa nulis. Padahal bisa jadi konglomerat kaya raya. Makanya ditanya, wah, Bapak ini luar biasa sekali bisa kaya raya begitu. Apalagi coba kalau Bapak ini bisa menulis, membaca waktu kecil. Dia bilang, no. Kalau saya bisa membaca, menulis, saya jadi tukang pos. Karena cita-cita beliau itu hanya ingin jadi tukang pos. Tapi pada waktu beliau melamar jadi tukang pos, ditanya, kamu isi formulir? Gak bisa, karena dari desa kecil. Lalu karena itu beliau harus merantau. Kalian pernah dengar yang namanya Li Ka Shing? Tahu kan? Itu kalian harus baca ceritanya. Sekolah gak lulus. Itu bukan nganjurin saya supaya gak selesai sekolah. No, I don't say that. Tapi justru karena gak lulus, orang tuanya gak bisa bayar. Pindah dia dari Tiongkok ke Hong Kong. Gak bisa apa-apa, ikut kerja, sapu di pabrik plastik, ngumpulin plastik yang buang-buang, dibikin. Lama-lama dia mikir, ini kalau daripada dibuang, mulai bikin pabrik plastik kecil. Sekarang kalau ke Shenzhen, kalau kemana, kamu tinggal tutup mata, putar gini, itu biasanya bangunannya dia. Belum tentu. Siapa kita ini menghakimi, mengatakan hanya karena di PHK itu berarti semua langit runtuh gitu. No, not necessary. Kalau kita pikirannya, cara berpikirnya ini lebih enggak stres, enggak lebih bodoh, enggak seperti zebra tadi, akan lebih banyak optionnya, malah bisa lebih terbuka. Itu nanti ngomong-ngomong misalnya berbincang-bincang ini Pak Andreas, itu sebetulnya bisnis itu hanya tentang itu kan, tentang lihat opportunity yang orang lain gak bisa lihat. Sebetulnya kan semua juga masih punya kesempatan to do the same. And why we can see something called like this. Nah ini makanya cara lihat ini loh penting kan? Apa, tapi cara lihat juga harus tahu. Makanya kita ini beruntung sekali ada Buddha Dharma. Sebab ini makanya ya, kalau kita lalu hanya dibaca ini apa, lahirkan duka gini, ya ngerti tapi sebetulnya artinya sangat-sangat berarti. Itu sangat berarti bahwa nih kita ini ternyata tidak sebodoh yang dibayangkan. Kita ini memilih jadi anggota klub kedua. Jadi artinya nanti malam kalau kita pulang, kita ini lebih yakin hidup itu meskipun nanti up and down, saya akan bisa ngatasi. Mau buktinya? Buktinya sampai sekarang kamu ngatasi semua, saudara. Siapa coba enggak pernah punya persoalan yang kelihatannya sebegitu besar di kehidupan kita yang lalu, right? Siapa yang tidak pernah begitu takut mengenai masa depan? 5 tahun yang lalu, you do the same. Kita juga takut, kita juga cemas. Buktinya bisa kan kamu lalui? Kamu takut kehilangan kerjaan. Dulu kamu juga belum nggak punya kerjaan, dan belum tentu loh nggak punya kerjaan nggak bisa. Tapi kalau kamu nggak punya kerjaan, takut begitu lalu kamu stres seperti zebra lalu bisa hilang. Kalau kita tetap mikiri stres terus, menurut keterangan tadi tambah bodoh kan? Kalau tambah bodoh, ini loh malah nggak kelihatan solusinya apa, mau ngerjain apa, itu malah nggak kelihatan. Jadi hidup ini sebetulnya semakin kita nah kuncinya ternyata salah satu yang mendorong tadi ini, kalau ini clinical apa terbukti, yang buktikan malah bukan orang Buddhis kan, ternyata semakin kita ini saling peduli, saling bertemu dengan teman, semakin bercanda, semakin bicara, ini kalau bisa default mode itu apa ya, kalau di komputer itu kan default mode itu pokoknya standarnya kalau komputer apa lagi nggak jalan itu, kita default mode-nya itu kalau bisa senyum gini, jangan cemberut. Default mode kita itu kalau bisa I can do it, jangan I can't do it. Ini bukan omong kosong. Buddha tidak pernah terangkan positive thinking, no. Tapi positive doing, yes. Karena kita ini masih selalu berkesempatan berbuat sesuatu. Nah, cuman kita memang harus melatih. Nah, nanti kembali ke situ ya. Saya mau nerangin. Terus yang kedua, jadi tadi saya ulangi, dukkha itu harus kita embrace. Hidup ini, jadi dukkha itu sebetulnya hidup. Kehidupan semacam ini loh. Our experience, ini dukkha. Kehidupan semacam ini itu sifatnya dukkha. Gak bisa dibilang itu betul-betul apa, menyenangkan begitu. Dan kita tahu semua ini. Kita tahu. Kita mau beli baju baru, setelah beli, ya itu aja. Mau beli, apa, tambah ini, tambah itu. Makanya saya bilang, kan, teman saya itu contoh yang paling baik kan. Dia dulu nggak begitu, terus tambah lama, tambah apa berhasil. Ini teman saya sendiri gitu, tambah kaya, terus bisa ganti mobil, bisa ganti rumah, sekarang ganti istri dia. Tapi tetap juga, kalau ketemu masih stres, masih tetap sama. Lah pertanyaannya, meskipun kamu itu bisa kelihatannya secara fisik, lah urusan mengenai kenyamanan secara fisik, kalau ada yang bilang orang yang miskin lebih enak daripada orang yang kaya, itu orang yang gak ngerti. Jelas kalau kita punya duit, itu tentunya hidup itu lebih nyaman. Tapi mengenai lebih happy, belum tentu. Orang yang duitnya banyak, tersiksa banyak. Orang yang punya kekuasaannya banyak, gak bisa tidur banyak. Orang yang kelihatannya di luar gebiar begitu, tapi kalau pulang merasa kesepian banyak. Kita-kita yang masih hehehe di rumah juga masih hehehe, mari seneng-seneng, oke juga kan. What's wrong with that? Sebab nanti akhirnya toh semuanya akan ditinggalkan. It's okay. Cuman ini makanya hidup ini sesuatu yang indah. Jangan di sia-siakan sebetulnya. Makanya Buddha ngomong begini mengenai ngatasi cemas atau ketakutan, ini memang itu loh yang ngatasi duka, ini memang persoalannya itu tadi gitu. Jadi ini sebetulnya pertanyaannya mendasar sekali gitu. Makanya duka parinya kita ngerti persis seperti itu, dan kemudian Buddha mengatakan dan duka sudah dimengerti dengan benar. Itu ada 4 set, lalu beliau mengatakan, hanya setelah saya mengalami ke-12 hal ini, disebut di Dhammacakkappavattana Sutta ini, baru saya bisa bilang bahwa saya betul-betul telah melek, telah sadar, telah mencapai Samyak Sambuddha. Artinya, gak bisa lebih melek lagi, karena kamu bisa lebih tahu. Right? Jadi, semuanya 3 tadi. Tapi set yang kedua ini menarik. Nah ini juga ada hubungannya dengan terjemahan. Dikatakan yang pertama tadi itu duka. Satya yang kedua itu adalah dikatakan timbulnya duka. Yang sering diterjemahkan sebab duka. Samudaya. Samudaya itu munculnya. Jadi bukan sebabnya, tapi nih munculnya duka ini seperti ini. Nah di sini disebutkan tanha. Terjemahnya apa tanha? Nah ini juga terjemahan agak konyol yang dikatakan mengenai keinginan ini. Yes, ini terjemahan dari bahasa Inggris desire, atau disebut craving malah bahasa Inggrisnya. Tapi sebetulnya tanha itu, arti tanha sendiri itu haus. Tersna, haus. Jadi yang paling dekat arti tanha itu selalu merasa tidak berkecukupan. Ini loh sebabnya. Nah ini, hal ini baik yang dari Stanford maupun yang dari University of Paris, yang mana tidak bisa nerangkan why. Stress tadi Buddha ini nerangkan, ini loh guys, this is the reason. Kamu stres, sebabnya ini kamu merasa tidak berkecukupan. Artinya merasa tidak berkecukupan sekarang ini, seperti ini masih gak cukup. Nah ini ada repotnya. Sebab kalau saya ngomong, kalau begitu om, apa berarti, atau pak, atau siapa ya, pokoknya apa berarti gak boleh maju hidup ini, sudah cukup seperti ini. Tapi yang dikatakan oleh Buddha di sini yang namanya tanha atau merasa tidak berkecukupan ini, kita ini di keadaan seperti apapun itu selalu menganggap ini tidak yang saya mauin. Yang saya mauin sebetulnya seperti ini, tapi kenyataannya seperti ini. Makanya selalu masih kurang apes. Ini enggak usah sukar-sukar dah. Kita kan kira-kira tiap hari paling enggak sekali berdiri di depan cermin, ya atau enggak? Ya. Nah kalau kalian berdiri di depan cermin itu, yang ada di cermin itu siapa? Kita kan harusnya sudah enggak kaget tuh. Tapi kita masih selalu bebenah loh. Kalau merasa, it's not me, not quite me. Itu belum saya nih. Gini lebih bagus. Cowok-cowok juga gitu kan. Saya tadi dijemput sampai, saya khawatir sekali tadi jemput di airport. Semua rambutnya sekarang setelahnya begini-begini kan. ya kelihatan gagah-gagah semua. Nah, cuman saya begini itu takut, sebab begini ada suaranya lagi, krek gitu kan. Ternyata rambut kalian keras-keras. Jadi nggak cuma yang cewek-cewek, cowok-cowok juga. Sekarang aksi-aksi dari Jambi ini, mudah. Ini loh, bukan berarti kita ini tidak boleh maju. Bukan tidak berarti gini. Ini kebiasaan semacam ini kalau tidak kita perhatikan bisa menjadi-jadi. Makanya disebut timbulnya duka. Ini merasa tidak berkecukupan. Nah ini di sini ceritanya ini aneh. Dan para biku, inilah kenyataan Arya tentang timbulnya duka. Duka samudaya. Rasa tak berkecukupan, tanha, yang menimbulkan bawa. Bawa itu ingin menjadi seperti ini. Bawa itu menjadi, right? Menjadi seperti ini. Nanti saya ngomong, disertai dengan raga dan nanti. Nanti ini merasa puas tapi yang membuat kecanduan. Ini maksud saya. Nanti ini dikatakan, Buddha ini nanti mengatakan, di Mula Pariyaya Sutta, Buddha ini mengatakan, sebetulnya semua persoalannya itu mulanya nanti ini. Nanti ini, misalnya, saya latar belakangnya Pak Andres kan, sebagai pengembang, misalnya. Ini kalau saya lihat, dulu, sebagai arsitek muda, begitu sudah kerja sendiri, bikin dua rumah, senangnya luar biasa. Saya pikir, sudah bagus. Kemudian proyek berikutnya 4, proyek berikutnya 8, proyek berikutnya 10. Lama-lama saya membantu teman saya di Semarang itu, akhirnya kita membangun itu hampir 20 ribu lebih perumahan. Ternyata jadi pengembang itu seperti penyakit, selalu pengennya pengembangnya lebih gede, lebih gede, lebih gede, lebih gede, lebih gede. Nanti, nanti itu artinya dapat puas, tapi puasnya ini enggak sesaat dan memacu keinginan berikutnya. Ini loh, enggak cuma hanya sesaat itu, sesaat kalau sudah hilang malah enggak apa-apa, Pak. Ya. Tapi yang namanya nanti di sini, dari itu kita menderita semacam ini sebetulnya. Begitu kita ketagihan, ketagihan, dan biasanya kalau ketagihan, more. You want more. Nih, seandainya kita berani misalnya ngomong, kalau jujur ya, misalnya loh, kehidupan kita semacam ini enggak ketambahan lagi, enggak kekurangan lagi, mestinya kita happy kan? Bisa enggak begitu? No. No. Yang bilang enggak bisa siapa? Nih. Nih, not enough. Tanha. I want to become this. Bukan kemauan, tapi rasa begini ini enggak cukup. Begini ini enggak cukup. Nah, ini nanti ada ceritanya. Ini ceritanya lebih konyol lagi. Ini Buddha ini nerangkan. Makanya saya teruskan ya. Jam 8. Sudah 1/4 jam lebih dari 45 menit. Tapi nanti kita break sebentar. Apa? Bio break. Kalau mau sebentar, cuma saya selesaikan ini dan nanti kita kembali, kita bisa berbincang-bincang tanya jawab atau gimana. Tapi sebentar, sabar ya. Saya pengen menyelesaikan yang ini. Jadi di Dhamma Cakkappavattana, meskipun hanya separuh ini, tapi I think it's good to talk about this. Nah, lalu ini saya teruskan membaca sutranya. Nanti berharap mendapat mencari kesenangan di sana, di sini, yakni senantiasa merasa kekurangan dari segi indrawi. Kita ini kan selalu gitu kan, mencari kesenangan dari sini-sini. Itu, nah sekali lagi saya tekankan, Buddha jangan dianggap ngomong ini salah, no. Tapi ini faktanya. Faktanya seperti itu. Kita pilih baju pun, tadi yang saya pikir, sederhana gitu mesti milih yang ini, yang gak ini. Makanya, betapa bahagianya seandainya semua baju itu bentuknya sama. Right? pagi, wah, menurut kamu enak enggak sih? Saya kira kok enak loh. Dah, ambil aja kan. Ya, tapi kita mana tahan gitu kan? Enggak bisa kan? Enggak paham. Oke. Berapa ribu kali, ratusan ribu kali lihat wajah kita di cermin. Masih ada enggak puasnya kan? Tiap pagi kan lucu kan kalau kamu di cermin, ya kan? Makanya lain kali, ini salah satu trik Buddha Dharma ini. Lain kali kalau kita di depan cermin, for all of you, pagi-pagi kalau ngomong, kamu bilang sendiri, I am perfect. Saya sempurna seperti ini. Memang ya, sebab kita semua ini, model kita seperti saya ini cuma satu. Kalian modelnya satu cuma. Gak bisa kalian itu dikembarkan. Yaris ini loh banyak. Ada yang hijau, ada yang merah. Kita ini satu. Jadi gak ada yang bilang lebih jahat, lebih jelek atau lebih baik. Gak ada. Nah, tapi kalau kita dikembar dengan Taylor Swift gitu misalnya. Well. Atau George Clooney gitu. Atau Leonardo DiCaprio gitu. Nah itu ya bodoh bandingkan ke mereka-mereka. Menurut saya kan cari perkara kan. Apa enggak lebih enak I am perfect as I am. Bukan nyombong. Dengan segala kependekan saya, dengan segala ketinggian saya, dengan segala kekurusan saya, dengan rambut apa, I am perfect. Karena apa? Karena modelnya hanya satu dan cetakannya sudah dibuang. So, don't worry, nggak ada yang compete, nggak ada kompetisinya. Nah, siapa yang mau urus? Kita mau gemuk, mau kurus, sama kita sendiri kan? Cuma sekarang memang pilihannya banyak. Kalau nggak suka yang hitam, jadikan hijau rambut, gitu kan? Apa? Oke. Kalau yang dulunya rambut begini sekarang berdiri semua, gitu kan? Padahal ya, waktu saya kecil rambut berdiri gitu itu kalau cuma bangun tidur loh. Tapi sekarang lagi muda. Nah memang urusan rambut itu yang keriting diluruskan, yang lurus dikeriting, ya kan? Ini bukannya nyindir Herni. Tapi yang pirang di sana jadikan hitam, yang hitam malah jadi pirang. Tapi enggak pirang itu. It looks nice, it looks very good. No, jadi ini loh yang namanya tidak berkecukupan. Ini sesederhananya seperti itu sebetulnya. Mulainya hal kecil-kecil. Dahlah, kalau mau ngomongin nirvana, mau ngomongin nirvana, mulainya kecil-kecil gitu. Nirvana mulai, dah jangan repot-repot pilih pakaian. Bukannya berarti kita ngelomprot, enggak. Kalau pakaian yang gagah, kamu keluar, kamu bilang, saya akan keluar secakep mungkin. Bukan untuk nyombongkan, tapi supaya ini untuk menghargai dengan orang-orang yang akan kamu temui. Bayangkan kamu dengan pakaian, dengan mempunyai motivasi semacam itu. Pakaiannya pun gagah, kamu milih lebih senang, jalannya pun lain loh sudah. Karena tujuannya sekarang ingin menyenangkan yang lain. Tidak lagi khawatir. Kalau kita hanya mikir punya diri kita sendiri, sudah pakai pakaian yang mahalnya luar biasa. Pantas enggak? Ya kan, kita mesti ada agak khawatir kan. Nanti dianggap enggak cocok apa gimana gitu kan. Apalagi kalau keluar setelah 3 jam, tidak ada orang yang berkomentar, "Waduh, kecewanya luar biasa." Duka. Beli jam mahal, pilihnya lama gitu enggak ada, makanya kamu sering gini-gini kan supaya orang tahu ini jam berapa sih, gini kan. Padahal ingin nunjukkan punya jam baru gitu kan. So tanha ini enggak usah macam-macam, bukan keinginan, no, ini apa, merasa tidak berkecukupan. Nah yang di sini tadi, lalu senang di sini di sana, ini dari Sutta. So it's very Sutta. So beautiful. Kalau kalian berkesempatan harus, kalau bisa mempelajari Sutta semacam ini. Ini cuman kadang-kadang memang saya juga bisa ngerti. Suta ini kalau diajarkan kadang-kadang dibuat begitu serem sehingga gak bisa dimengerti ini. Ya, nerangkannya harus pakai kata-kata Pali yang keras-keras. Jadi kelihatannya semakin membingungkan. Kita semakin, wah dalam nih mesti. Saya gak ngerti, tapi dalam nih mesti. Ini ya, mohon sewu, ini kan bodoh kan. Suta ini kan supaya kita ngerti. Gak begitu dalam supaya kita gak ngerti. Apalagi kalau sudah ngomong ini pakai ini nyah, bukan nah gitu. Saya pernah ikuti ajaran Abhidhamma itu 2 jam itu yang diomongkan puntiran di sini, tambahan di sini, tambahan di sini, keluar semua. Gimana tadi? Pusing. Padahal kalau dipikir pakai bahasa Indonesia yang mudah pengertian pakai gini, pakai bahasa Inggris oke dah. Cuman kamu lihat cek dengan bahasa Pali karena itu atau bahasa Sanskritnya malah mendekati kita malah tahu semua. Misalnya kata yang gampang dikatakan misalnya kata wisdom and method gitu ya di Buddha Dharma Sutra wisdom and method. Nah, orang terjemahnya ini apa wisdom kebijaksanaan. Saya kira it's not even right gitu. Method ini jadi metode gini. Padahal sebetulnya kita kalau lihat dari bahasa Palinya atau Sanskritnya, prajna dan upaya, langsung ngerti kok kita. Upaya, you know, something that we try. Bahasa Indonesia yang ngerti, nggak usah lewat bahasa Inggris, malah terjemahan bahasa Inggris malah ngelantur-ngelantur, malah nggak benar. Jadi poinnya kan semacam ini. Jadi kembali ke situ. Jadi saya baca, dan para bhikkhu, inilah kenyataan Arya tentang timbulnya dukkha, dukkha samudaya. Rasa tak berkecukupan, tanha, yang menimbulkan bahwa ingin ini, ingin ini. Jadi intinya di sini, kita ini kebanyakan menginginkan sesuatu harusnya begini, padahal yang ada begini. Ini padahal, harus begini. Pokoknya ginilah, hidup ini, jangan terlalu sering gunakan kata harus gini, harus gini. Pokoknya kalau kita sudah mulaikan kata begitu berkali-kali, berhenti sebentar, tarik napas. Ini kita sudah mulai ingin membuat diri kita menderita. Berarti kalau kita harusnya begini, kamu gak boleh begini-gini. Kalau sudah mulai begitu, kamu stop. Tarik napas dulu sebentar, ini ada sesuatu yang lepas. Sebab nyatanya, nyatanya hidup ini sekarang ini ya sudah pas, artinya pas sudah ya memang begini ini mulainya sekarang begini ini. Nah mengenai ini nanti kita bisa lebih baik, bisa lebih anu, oke, okay, absolutely oke, okay. Bisa lebih pandai, apalagi kalau motivasi kita lebih pandai atau lebih kaya atau lebih bisa, supaya kita lebih bisa berguna buat lebih banyak orang, itu luar biasa sekali. Itu nanti yang bawa kebahagiaan, itu nanti yang bikin kita gak kelapakan. So it's different. Mencari kesenangan di sana di sini, yakni senantiasa merasa kekurangan dari segi indrawi, kama tanha. Kama tanha ini jadi kama keinginan, selalu merasa keinginan. Makanya kadang-kadang kita baca, saya baru terima di WhatsApp ada kata-kata mutiara katakan tujuan hidup itu supaya kita dapat mendapatkan semua yang kita ingini, menikmati apa yang kita miliki dan menjaga apa yang kita miliki. Do you think it's right? No, jangan definisikan semacam itu. Kalau kamu mendefinisikan bahwa kebahagiaan ini ukurannya hanya cuman apa yang kamu inginkan, kamu kedapatan, kamu saya yakin 100% tidak akan bahagia. Sebab keinginan ini punya ciri-ciri. Keinginan ini kamu terpenuhi atau tidak terpenuhi akan diganti dengan keinginan lain. Jadi kalau ukuran kebahagiaanmu hanya dari terpenuhinya keinginanmu, itu pasti kamu akan menderita. Karena ciri-ciri keinginan ini entah itu dipenuhi atau tidak, itu kamu akan punya keinginan lain. Ini pasti. Nah, kalau tahu memang kondisinya begitu, jadi kalau ada punya keinginan yang sukar dipenuhi, ya kita tunggu saja kan. Kan ini mesti nanti diganti dengan keinginan lain, siapa tahu lebih mudah menuhinya. Kan begitu kan sebetulnya. Karena akan diganti oleh keinginan lain. Nah, nanti Buddha ini malah lebih luar biasa sekali. Beliau ini nanti nerangkan bahwa ini loh dasarnya nantinya seperti ini. Nah, kalau kita sudah pegang dasarnya, di luar-luarnya ini apa, semuanya fall into place, menjadi semuanya it's just right, it just fall into place. No, the problem. Maka dari segi indrawi, kama tanha, kama ini juga sering diterjemahkan nafsu segala macam. It's no, kama it's okay. Apa kita ini punya keinginan, memang tahu, tapi ini loh rasa tidak keinginan. Jadi gini ya, artinya kenyamanan dah. Tadi yang saya kasih contoh, kalau kita di sini kepanasan paling kita begini kan. Rasa tidak nyaman ini selalu kita akan berbuat sesuatu untuk supaya bisa lebih nyaman. Itu okay, selama kita tidak menganggap bahwa dengan berbuat sesuatu ini lalu kita akan nyaman selamanya. Persoalannya di sini loh. Jadi maksud saya gini, kita duduk sekarang kan, capek kan, ini bergerak, it's okay. Tapi jangan menganggap bahwa dengan bergerak ini sudah saya nggak akan bergerak lagi untuk 3 jam berikutnya, nggak mungkin kan? Kamu akan begitu lagi. Jadi kamu pada waktu gerak saat ini memang harus kamu tanggulangi dengan begini. Nah kalau sebetulnya ini natural. Bahkan kalau kita tidur pun tanpa ada indrawi semua kita masih gerak, kita masih berubah. Kok bisa? Kok tahu? Why? Karena memang waktu saat itu gak nyaman, gak salah kan ya, gerak. Makanya disebut memenuhi keinginan, dalam hal itu nothing wrong. Hidup, apa, tidur satu posisi gak nyaman, kamu gerak, gak apa-apa kan. Tapi ternyata kalau tidur juga nanti gerak lagi. Lah kalau kamu gerak terus itu namanya gelisah. Nah kalau itu lain cerita, you know, itu lain cerita. Tapi do you get the meaning? Kalian bisa rasakan kan? Ya, jadi sebetulnya jangan takut punya keinginan, cuman awasilah, dan jangan masuk perangkap dengan penuhi keinginan ini semuanya akan happy. Jangan berpikir begitu. Kamu harus lihat nanti keinginan ini tujuannya kemana? Apakah ini nanti mengurangi penderitaan atau menambah? Nah, ini nanti kita sambil belajar itu sambil ini kita belajar. But anyway, that's not another way. Ingin menjadi sesuatu atau sosok tertentu, bawa tanha, atau menolak menjadi sesuatu, dianggap sesuatu, wibawa tanha. Nah, sehabis saya nerangin ini, kita break sebentar. Ini penting sekali. Tanha berarti ada 3. Satu, kama tanha, yaitu ingin merasa tidak bersukuan dalam bentuk apa keinginan. Jadi kita ini selalu dari segi indrawi masih merasa kekurangan. Apa bukan kekurangan, merasa membutuhkan sesuatu. Makanya kita lagu pun milihkan. Lagu ini senang, lagu itu tidak senang. Ya, dangdut no, hip hop yes. Atau apa kamu dengerin Beyonce atau apa, enggak tahu ya kalau di sini, itu anak saya ini apa urusan. Nah, itu pendengaran. Penglihatan juga begitu kan? Kita lihat apa, dan itu nanti banyak variasi. Jadi sebetulnya asal kita tahu saja bahwa mau tidak mau indrawi kita ini masih menuntut. Kita masih ingin lihat sesuatu yang indah, makan sesuatu yang enak, salah atau tidak? No, I don't think it's wrong. Kalau itu dibilang jangan makan yang enak nanti kamu melekat, keliru kan. Harusnya kalau makan bisa merasa enak itu karena karmanya enak, bisa merasakan makan enak. Jadi kalau kamu misalnya nanti jadi Buddha gitu ya, makannya enak terus loh. Dan tanpa kemelekatan. Kata kemelekatan pun juga itu seperti itu loh, apa, perangkap lalat itu. melekat gitu kan. It's not that. Artinya sebetulnya yang namanya attachment ini, jangan sampai kamu itu tergantung dari itu. Makan enak, nikmati. Jangan selalu tergantung dari itu. Jadi artinya, kalau sudah makan enak terus ini, lalu nuntut makannya enak terus gitu kan enggak? Seperti yang tadi saya ngomongkan. Mangkok kedua masih enak, mangkok ketiga masih enak, mangkok ke-27 sudah enggak enak kan. Tapi kita, berarti apa? Berarti enggak bisa kan kita nuntut untuk selalu enak enggak. Asal kita tahu aja lah. Bukan berarti kompromi juga, bukan berarti itu. Makanya kalau orang kita orang Buddhis tidak melekat. Suruh dipilih gitu air lumpur dengan kuah bakmi gitu, bakmi pangsit gitu. Kalau yang pilih, menurut kamu milih mana? Pilih bakmi. Kalau pilih yang lumpur, bodoh sekali. Iya kan? Buddhis enggak Buddhis, bodoh kan? Jelas kamu milihnya di sini dong. Dan jangan takut merasakan sesuatu yang enak. Tapi jangan menganggap bahwa sekarang hidupmu tergantung dari itu gitu. Sebab nantinya akan banyak lagi yang enak. Ada yang enggak enak juga. Tapi oke kan? Kamu anggota klub kedua loh sudah. So it's okay guys. It's okay. Itu ini. Jadi kemudian bawa tanha ini, nah ini pasangan kama tanha, bawa tanha dan wibawa tanha. Bawa tanha ini loh, ini susah. Kita ini punya kebiasaan bercerita tentang kita sendiri. Ini yang namanya Salim. Ini saya itu punya cerita mengenai Salim ini. Ini nanti dalam apa retreat kita akan bahas lebih detail sedikit. Artinya cerita mengenai sosok Salim ini yang buat saya loh. Tapi sebetulnya kalau dicari betul Salimnya seperti itu nggak ada loh. Jadi tergantung saya tuh. Saya mau bagaimana untuk mendefinisikan supaya Salim ini bisanya disegani orang, dihormati orang, diketahui orang. Butuhnya apa? Bisanya supaya menarik orang, kalau saya ketemu kok kelihatannya enggak ada yang lihat saya gitu. Saya kan boleh membuat sesuatu supaya orang itu bisa lihat saya. Dan paling tidak menoleh melihat saya gitu. Misalnya saya bikin apa lubang di sini terus botol aqua saya gantung dari gitu. Itu semua orang mesti noleh kan. Kamu lihat. Nah, artinya boleh kamu mau jadi itu, bahwa itu menjadi. Coba kita cek dalam hati kita berapa seringnya kita itu selalu ngomongnya saya ini orangnya ini. Saya ini orang yang gini, gini. Ini loh cerita mengenai diri kita, di mana kita ingin jadi orang seperti itu, ingin dihormati, ingin diginikan. Isinya kan seperti itu kan. Actually, dan yang ada sebetulnya itu hanya cerita, dan itu ceritamu. Tadi omong-omong sama Ameng juga. Ameng ini senang saya ngomong sama dia. Dia kan ngomong. Ini kan orang-orang banyak ya, Meng. Kamu bilang gitu ya, Meng. Orang-orang banyak atau masyarakat, kamu bilang gitu. Kan nganggap kita kalau kaya itu sukses gini gitu. Nah, ini ada persoalan ini dengan statement semacam ini. Orang-orang maupun orang banyak atau masyarakat itu kalau kamu lihat benar, gak ada loh yang namanya masyarakat, yang namanya orang-orang, siapa mereka ini? Yang kamu khawatiri, mereka-mereka yang akan menilaimu, yang kamu khawatiri, mereka-mereka yang akan, wah saya ini ternyata sudah tua, kurang gini, harus begini, harus begitu. Ini kamu anggap kalau tidak nanti orang-orang, kita terlalu membayangkan ada orang-orang yang begini kan. Kalau kamu lihat benar, siapa orang-orang itu? That's nothing. Many people. Tapi bukan itu kan masyarakat. Enggak cuma merekanya enggak ada. Tapi mereka juga don't care. Mereka enggak peduli. kamu mau kurus kayak, kamu mau gemuk kayak, kamu mau kaya kayak. Loh, kalau kaya lain cerita, mungkin saya butuh sesuatu, makanya saya mendekati. Nah, yang didekati kan bukan kamunya kan, yang didekati kekayaanmu. Jadi sebetulnya bahwa tanha ingin jadi sosok seperti ini yang bikin runyam sebetulnya di hidup ini. Ini loh, padahal seandainya, nah ini dalam hal ini memang bisa saya akui, tambah umur itu tambah nyaman karena lebih tidak duit. Tapi yang memang lain-lain, saya ini punya adik saya ini apa terpaut 3 tahun, tapi dari dulu memang lain. Dia itu senangannya ya pakai cincin, ya, pakai apa. Jadi kalau Sabtu Minggu gitu ya, saya pernah ke rumahnya dia. Dia dulu CEO-nya Indica Energy, so very successful person. Ini dari kecil saya betul-betul apa sayang sama dia, apa really. Tapi kesenangannya ini aneh. Jadi dia itu kalau keluar nggak pakai cincin, ini pakai apa namanya, sapu tali pinggang. Itu ininya macam-macam, apa beltnya ini macam-macam, ada punya begini terus, dan dia itu punya apa jam. Jadi saya pernah ke rumah ditunjuki, di laci dia itu jamnya banyak sekali. Saya pernah tahu dia beli jam satu itu berapa gitu loh, $25,000 atau berapa, Frank Muller apa namanya, jam. Menurut saya kok nggak bagus tuh, cukup panjang gitu. Dia bilang, Kolim, kamu kok pakai tetap Seiko? Kamu jamnya sama, kamu jam berapa? Saya jam sama, sama-sama. Yang perlu ada tanggalnya, ada harinya. Ini tanggalnya pun salah, punya saya masih 31. Enggak otomatis harus gini kan saya. Tapi oke kan, sebulan sekali. Dan enggak repot gitu. Saya ya memang enggak senang gitu. Tapi kalau suruh pakai ini, tadi malah Bu Lili cerita itu, teman kita sih, teman sekolah. Dia memang jadi salah satu partner dari NRC, pemborong gede. Katanya, jadi kalau lewat, sekarang lewat di apa di pemeriksaan di airport segala macam repot. Katanya dia pakai kalung itu, setiap negara dia pernah mengunjungi pakai kalung dari negara itu semua. Nah, saya lalu komentar, berarti belum begitu banyak yang dikunjungi. Kalau betul-betul banyaknya negara di dunia semua yang satu, kalau jalannya gini terus ya pastikan. Lah kalau orang di India, ya memang orang, kalau kamu lihat di India ya, saya juga, Bihar itu kan negara bagian yang miskin, orang India di sana kerja tapi pakai gelang, pakai kalung. Saya pikir orang kok sok gitu kan, orang cuman bertani. Nggak taunya di India ini kalau ditinggal di rumah khawatir dirampok, jadi kemana-mana dipakai terus. Termasuk gigi emas palsunya juga. Jadi apa? Jadi kepemilikan ini jadi beban. Lalu kepemilikan jadi beban. Dan banyak ini hal semacam ini kita. Jadi ingin jadi sosok dan tidak ingin jadi sosok semacam itu. Wibawa tanha. Saya enggak ingin dikenal sebagai ini atau teman saya sendiri juga misalnya dia, oh ya dari segi finance pas-pasan, tapi memang sayang anaknya. Tapi dia bilang untuk anak ini karena mantu dia, mantu, wah mantunya besar-besaran. Terus dia ngomong dalam bahasa Jawa ini, dia bilang ben dianggap supaya dihargai orang. Saya sampai ngomong, dikira kalau kamu gak mantu begitu, kamu gak dihargai. Nah, jadi betapa mudahnya kita menghalalkan hal semacam itu untuk alasan supaya dihargai orang, supaya masyarakat tahu, orang-orang tahu. Padahal kebanyakan itu hanya cerita kita sendiri, hanya untuk menghalalkan apa yang kita inginkan seperti ini. That's the difference. mau pakaian di sini asal sopan, oke kan? Enggak perlu. Tapi juga tidak salah pilih pakaian yang bagus, yang kamu senang, tidak salah. Cuman ini loh, cara pikirmu ini yang benar. Jadi ya, mengapa kok saya bilang gini? Ini Jono yang usul mengenai apa kecemasan segala macam. Jadi kalau memang benar kita mau nanggulangi kecemasan di sini, ini kalau bilang suruh supaya tidak bisa tidak cemas lagi, tidak itu enggak mungkin. Kamu pada suatu ketika akan timbul kecemasan, akan timbul kekhawatiran. Tapi ketahuilah bahwa itu hanya perasaanmu. Itu hanya ceritamu. Kamu hanya ingin memecahkan masalah dia yang di masa akan datang yang belum tentu kejadian, kamu ingin memecahkannya sekarang. Arti ketakutan kan itu kan? Arti cemas kan itu kan? Kita khawatir nantinya seperti apa, tapi kita maunya solusinya sekarang kan? Mungkin atau enggak? Enggak mungkin. Sesuatu yang enggak mungkin. Makanya cemas boleh, tapi kalau kamu lagi cemas, kamu duduk bilang, cemas nih. Datang, oke, berapa lama mau tinggal kamu di sini, cemasnya. Dengan kamu begitu, you are smarter. Otak yang depan masih tetap jalan. Opportunity, kesempatan bisa kelihatan. Hidup lebih berani. Karena kita tahu bahwa apapun, pokoknya begini, buktinya, kalau kalian mau tahu buktinya, sampai sekarang, kalian ini oke kan? Right? Nah, kalau sampai sekarang bisa oke, siapa yang bisa ngomong, berikutnya kok enggak oke? Kok kamu takut untuk yang berikutnya, yang takutin apanya? Utang banyak juga oke. Misalnya gini, kamu sekarang tahu karena apa utangnya banyak dulu. Itu kalau kamu usut-usut, baru ketahuan. Nah, sekarang kita berusaha untuk bayar utang. Tapi kalau kamu bilang utang banyak, terus ini persoalannya. Kadang-kadang ya, kita ini, bukannya enggak realistis. Saya selalu bilang, kalau jadi orang Buddhis ini, sebetulnya enggak pernah gagal. Ini statement yang konyol, gagal. Karena kegagalan ini artinya apa yang diharapkan tidak sesuai dengan hasilnya. Nah, ada dua kan, yang diharapkan tidak sesuai dengan hasilnya, makanya gagal kan. Definisinya kan itu kan. Kamu mengharapkan kamu lulus, ternyata kamu nggak lulus. Kamu ngarepkan punya ini utangnya banyak misalnya gitu, atau nah ini ada dua kan, biasanya yang kita salahkan apanya, hasilnya kok begini, ini mestinya begini, harus begini. Tapi mungkin sekali loh sebetulnya yang salah harapannya. Lah harapannya ini bawa tanha ini, pengin ini, padahal kapasitas untuk mikir untuk bisa dapat seperti itu nggak nyukupin. Hasil itu tidak pernah melenceng. Hasil itu tidak pernah salah. Hasil itu mesti pas. Dengan kamu usahamu semacam itu, situasinya seperti ini, kondisinya seperti itu, hasilnya ya seperti itu. Tapi cara lihat hasil dari itu, ini loh yang kita masih punya kesempatan. Kalau memangnya kakak bilang, kalau begitu salah perhitungan. Urusannya kan begitu kan? Nah, kita kan biasanya enggak begitu. Ini karena ada begini, memang benar, kadang kita sama sekali enggak ngerti, enggak tahu. Misalnya, apalagi dari segi bisnis ya, cerita dari segi saya sendiri gitu ya, itu menarik sekali sebetulnya. Saya itu pegangannya cuma dharma. Dharma dalam arti kata, ngertinya cuma ini, dan ngomong. Makanya kalau saya dibilang tadi ngajar itu sebetulnya enggak. Saya intinya kalau begini ini ingin berbagi sebetulnya. Ini sebetulnya betul-betul from my heart gitu. Dari hati saya gitu. Karena saya ngalami sendiri. Kalau saya bayangkan, makanya saya tekunin baca begini, saya pikir Buddha ini luar biasa sekali. Kalau bisa melek begini, luar biasa sekali. Kenapa kok enggak belajar dari beliau? Apa ini apa yang kalau betul-betul sudah enggak terpaut kayak gini, ini baru betul-betul bisa begini. Nah, kalau enggak belum bisa begini, yuk apa ke wihara, liham king, semua itu semua penting semua. Semua penting semua, sebab nanti waktu pelapar mungkin kita apa waktu recet kita bicarakan sedikit bahwa ternyata dengan kita menggantikan konteksnya, menggantikan konteksnya, ini kita akan merubah cara itu sendiri. Jadi saya ulangi, yang disebut yang penyebab dari stres itu merasa tidak berkecukupan tadi, tanha tadi. Jangan bilang keinginan, jangan bilang desire. Keinginan menikmati yang enak tadi, yang pilihannya air lumpur sama bakmi pangsit, pilih bakmi pangsit selalu, jangan pilih air lumpur. Katanya seadanya, kalau yang ada hanya air lumpur, ya tunggu. Jangan dimakan kalau ya, mosok sehari aja mati gak makan. Oke, ini kalau saya. Tapi kalau kamu lapar bener, ya tetap jangan dimakan dah. Not nice. Minum kecapnya atau apanya dah. Pokoknya, no, maksudnya jangan bodoh. Hidup ini yang pandai, tapi pandainya sekarang pandai yang awas, panya namanya, panya. Understand sharp, kita tahu ini seperti apa dengan mengerti begini. Nah, makanya kecemasan, kesenangan, kesombongan, ketakutan, was-was, itu hanya your feeling, your story. Semakin kita bisa tahu bahwa itu hanya cerita saya, hanya inginan saya, semakin kita bisa mengatasi. Cemas sendiri itu tidak mungkin kamu hilangkan, pasti akan timbul. Tapi kalau timbul sekarang, jangan diberi hati, artinya jangan terus kamu beri apa, terus bumbu, terus jadi tambah lama tambah cemas kamu. Mikirnya semakin, kita ini kan jagoan kan kalau urusan begitu kan, is that right? Jadi tapi juga jangan berarti lalu kita tidak berusaha jadi orang lebih baik, tidak berusaha orang yang lebih apa, sekolah yang lebih selesai atau di bisnis yang lebih sukses. Of course you do that, tapi sekarang punya tujuannya lain. Dan nanti di sini seperti halnya dengan babun yang ternyata yang hidup kena keracunan dengan apa, daging yang ada kuman TBC-nya, itu justru ternyata babun yang lembut hati, yang lebih peduli ke yang lain. Itu luar biasa sekali. Nah, kalau ini jelas bahwa dari segi badan pun ternyata, badan ini loh, semakin kita punya kepedulian, semakin kita punya kesenangan, it's better. Jadi sekarang jadi orang baik itu masuk akal. Bukan karena mamah yang suruh, bukan karena nenek moyang kita yang ngomong, bukan karena Bante yang ngomong, tapi because you know it's the meaning of life. Sebetulnya hidup ini justru artinya, nanti kalau noleh ke belakang, yang kelihatan itu sebagai banyak, sebanyak mana kita ini bisa berguna buat sesama. And it's true. Nah, kalau kamu sudah bisa memikir semacam ini, apalagi yang perlu kamu takuti? Paling kamu jalani. Cuman ini untuk Jono ya, saya cerita begini misalnya. Yang saya juga dulu pernah saya ceritakan, kalau kamu lihat di luar, enggak ada lampu, gelap, hujan lebat, angin bertiup geri, dan kamu harus menyeberang ke depan, yang hanya kamu punyanya hanya senter satu. Kamu kalau lihat ke depan mengerikan sekali, right? Masa depan kalian mesti ada rasa ketakutan kan? Kamu anggap cuman kalian yang takut kan? Tapi kita semua di sini ini loh, semua punya kekhawatiran tentang masa depan. Semua di sini, nggak peduli umur, nggak peduli kekayaan, enggak peduli kekuasaan, semua di sini. Kita punya kecemasan, kekhawatiran tentang masa depan. Karena apa? Kita punya kebiasaan bawa tanha tadi. Kita ingin punya sesuatu yang solid, yang secure. Kita ingin seperti itu. Anggapannya kalau sudah punya itu, semuanya oke. Okay. Buddha ngomong, no way. It's not gonna happen. Karena hidup ini hanya ini. Gak bisa kamu fix begitu. Kamu, makanya tapi kita usahakan. Makanya cari kekayaan, cari ini kan untungnya supaya kita fix semacam itu. Right? Nah, ini kamu nggak bisa fix semacam itu, that's fine. Tapi kamu tahu bahwa nanti ini, kalau itu pun timbul, kamu tahu bahwa yes, ada semacam ini. Kita akan bisa menanggulanginya, kita akan bisa jalan. Center, kalau kamu lihat di sana. Ketakutan sendiri, karena ketakutannya dengan ceritanya nanti kalau jalan kamu pasah gini-gini, kita nggak tahu jalannya semacam. Tapi seandainya lampu senter ini kamu turunkan ke bawah, yang bisa kamu lihat paling 1 meter lah di depanmu, paling tidak lebih jelas, paling tidak kamu tahu di mana ada air, di mana ada kecembungan, ada, dan kamu bisa rasakan, mantap nih, satu tindak. Pasti kalian akan sampai ke seberang. Pasti. Enggak mungkin enggak. Masih tetap mungkin basah. Mungkin. Tapi jelas enggak akan babak belur, enggak mungkin jatuh. Nah, daripada kamu lihat begini ketakutan terus mundur, malah enggak berani gerak, malah kejatuh, malah repot. Hidup yang berani. Makanya Buddha ngomong, apa yang mutar? Ini artinya itu, fearless. Apa yang mau kamu takut deh? Nih, jalan satu. Karena apa? Karena nyatanya hidup itu seperti itu. Satu. Plan? Yes. Kamu punya direction. Nih, kira-kira mau ke sana. Oh, kamu punya direction. Tapi jangan pernah ketergantungan dari hasil. Never be attached to result. Hasil itu nanti akan ada sendiri. Dah, gak usah mikirin hasilnya dulu. Seperti orang pemanah ini. Ya, kamu tahu targetnya di sini. Kamu bikin pemanah begini. Kira-kira yang dipikir, yang diurus apanya? Panahnya. Nih, mikangnya. Ini nariknya, senarnya di mana. Anginnya, ini loh yang diurus. Bisa enggak kamu ngurus panahnya nanti mau kemana? Enggak bisa. Jadi artinya apa hidup ini? Yang bisa kamu urus. Yang enggak bisa, udah kamu enggak usah mikir. Ini loh yang bisa. Sesudah begini, you let go. Nah, mengenai itu nanti kena atau tidak, yang pasti semakin kita sadar bahwa kita sudah lihat, kita sudah adjust gini, semakin bisa menerima hasilnya semacam apapun. Harapannya dan hasilnya pasti cocok. Karena hasilnya apapun sudah kamu akan terima kok. Tapi kan paling tidak semua yang ada di sini, yang bisa kamu urus sekarang. Yang bisa kamu tangani, tangani sekarang. Lalu mau apa lagi yang mau kamu takutin? There's nothing. Ini makanya abaya muta. Ini artinya hidup ini, nah nanti kita ini masih banyak yang bisa kita pelajari, teknik-tekniknya banyak. Jadi intinya itu nanti selalu hubungannya dengan kepedulian. You know, try to create love, apa ini cinta kasih, you know, apa don't, you know. Jadi intinya ini tadi kepedulian, apa metta karuna, ini based on karuna, compassion and cinta kasih, ini baru kita itu benar-benar bisa. Jadi sebetulnya kalau ada pertanyaan ada apa dengan cinta, baik-baik saja cinta itu. Right. It's good kalau kita punya kepedulian, kita punya apa kepekaan, keinginan yang lain, kita punya apa artinya punya care, punya compassion untuk yang lain, hidup ini kita jadi semakin berani. Sekarang kebanyakan kita ini terbalik. Kita ini mikirnya semakin kita mikiri kita sendiri, semakin kita safe, semakin kita bisa lebih strong. No, it doesn't work like that. Semakin kamu buka, semakin kamu bilang care for others, kamu semakin kuat, semakin bisa, semakin tahu hidupmu. Tapi semakin kamu khawatir, kamu, mi, terus semakin repot hidup ini. So that's what I have to say. Ya, apa artinya? Jadi maksud saya ini, meskipun yang kita punya ini hanya center kecil, tapi itu cukup. Artinya kalian kalau bisa jangan mikir karena ya ini misalnya saya kok taunya ini, seandainya saya bisa tahu Dharma lebih banyak lagi. No, gak perlu. Buddha itu waktu itu ditanya oleh orang Buddha itu cuma oleh muridnya, Buddha itu mengambil cuma segenggam daun. Jadi, ini banyak atau sedikit? Sedikit mante. Kalau gini, ya sedikit, tapi ini sudah cukup. Artinya, apapun yang kita miliki sekarang ini cukup untuk menghadapi hidup kita. Cuk, semakin kita belajar Dharma, semakin mungkin ngerti lebih banyak itu. Tapi dengan lebih peka, begini kita bisa belajar dari satu dengan yang lain. Nah, kesempatan seperti punya wihara seperti ini luar biasa sekali. Wihara ini tempat matangnya klesa. Kalau kamu mau lihat klesa muncul semua ini, lihatnya di wihara ini. Bukan cuma wihara ini loh, maksudnya di wihara umumnya. Atau di sebab di tempat-tempat macam gini ini betul-betul bisa kamu lihat bahwa sebetulnya karena kamu dulu mulainya dengan kebaikan hati, kamu mulainya dengan itikad yang baik ini, lalu ada orang yang tidak setuju, ada orang gini, lalu kamu merasa saya yang begini, saya harus begitu. Please don't do that. Sebab kalau kamu ketemu, pokoknya kalau kamu sudah ngomong harus gini, berhenti sebentar. Nah, sebentar. Is something wrong here? Sebab kamu mencoba dengar yang lain. Makanya kalian harus bermudita, apa, merasa bersyukur punya gini. Dan saya juga terima kasih diundang apa malam ini. Break, nanti kalau mau kembali sini mau tanya jawab silakan, mau sampai jam berapa boleh. Yang mau pulang juga silakan, atau kalau mau, tapi mau enaknya bagaimana ini? Ini soalnya juga baru separuh loh. No, just joking. Enggak begini, ini kan 9 kurang seperempat. Luar biasa kan. Kamu break. Nanti kembali jam 9 di sini. Kalau mau terus sampai lo ngomong mau yang tanya jawab, setengah jam lagi satu sama. Oke. No, anyway. Thank you so much. Terima kasih sekali.
Oke, Bapak-Ibu sekalian, istirahat seperempat jam mungkin bisa meluruskan kaki kan begitu.
Atau kalau mau ke belakang atau kemana? Ya, apa itu bisa?
Nanti kembali jam 9. Terima kasih.
Oke, okay.